Potom, čo sme sa vo Svetú noc v tomto chráme stretli a už narodenie Pána slávili, ako keby touto liturgiou pokračujeme v našej vianočnej radosti. Prežívame tajomstvo toho, ktorý sa človekom stáva, aby sme my zakúsili milosť Boha, jeho blízkosť a dar večného života, ku ktorému nás pozýva. Nenadarmo teda v úvode svätej omše bolo povedané to Kyrie eleison hymas, grécky vyjadrené: Pane, zmiluj sa nad nami, máme prečo povedať, lebo je tu niekto väčší než my sami, sa narodil ten, ktorý hriechy ľudské zmýva. Rád by som teda pokračoval v tom pohľade, ktorý sme v noci započali, keď sme na tajomstvo narodenia Pána z určitého uhla pohľadu nazerali. Spomenuli sme ponajprv tú tajomnú výmenu. A to vedomie, že v narodení Pána slávime Boha, ktorý toto ľudské si berie, človekom sa stáva. Boh od večnosti na večnosť, druhá božská osoba, sám sebe kreuje ľudskú dušu, to na Pány mocou Svätého Ducha berie ľudské telo, duša s telom ľudská prirodzenosť, s božstvom spojená, osobe Boho človeka Ježiša Krista. Takže to ľudské si zobral, aby medzi nás zostúpil, aby nás vykúpil, nuž a on sa človekom stáva, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Teda tá tajomná výmena a premena, to ľudské si vzal, a my, ak naozaj svoje srdcia otvárame a do života ho prijímame, tomu ľudskému Božie dostávame, keď sme milosťou Pána posvetení a vďaka jeho vykúpeniu bránam neba aj smerovaní. Aby sme zakúsili, až príde čas, že vzkriesení z mŕtvych sa staneme, pre nebo sa narodíme a v tom narodení pre nebo i to tajomstvo Boha zakúsime. To druhé, čo sme spomenuli, sme hovorili, prečo sa vlastne rodí. Každý z nás sa na túto zem narodil, aby sme žili, aby sme boli živí. Ježiš sa rodí, aby zomrel, aby bol mŕtvy. Teda jediný, ako Fulton Sheen píše, dejinak, čo sa narodil len a len a práve preto, aby zomrel na dreve kríža. Zmysel jeho života je vykupiteľská obeta, dráme kríža. Teda to tajomstvo dieťaťa, ktoré sa rodí, krehkým sa stáva, aby tú ľudskú krehkosť prijal, aby jedným z nás sa stal, aby bol každým colom človek, ako človek jeden z nás za nás na drevo kríža vystúpil a obetu za všetkých ľudí prinášal. Ktorá však len vtedy sa stáva obetou za všetkých ľudí, mocnejšia ako hriech taký, ak je to obeta, ktorá v sebe božstvo skrýva. Boho človek Ježiš pre svoje božstvo prináša obetu, ktorá je nekonečná. Mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Teda on prichádza, aby zomrel, preto, aby sme my mohli žiť. Znova tá tajomná výmena, ten vstup Boha do ľudských dejín, aby zomrel, aby sme my žili. No a na toto môžeme nadviazať tým, ako Ján v úvode svojho evanjelia hovorí o tajomstve Ježiša Krista. Všimnime si, kedy to píše. Posledné z evanjelií, koniec prvého storočia. To je zrelý Ján, ktorý naozaj zakúsil i to tajomstvo Ježiša Krista a z tohto tajomstva celý život službe evanjelia konal. To je plné ducha, plné Boha, plné skúsenosti Pána, plné tajomstva diela, ako Boh v dejinách koná, prokresťanskú cirkev buduje, ako sám Ježiš je prítomný a v Duchu Svetom to svoje objasňuje. Teda z tejto moci píše Ján to, čo píše. En arché, en ho logos. Na počiatku bolo slovo. Takto. Mal som z toho chutí, predtým, keď som išiel teda na Svetú omšu, že prečítam to dnešné evanjelium najprv po slovensky a potom po starogrécky. Hej. Teda, akým spôsobom to písal Ján, a akým spôsobom 2000 rokov to znieje, a akým spôsobom on vyjadruje to tajomstvo, ktoré nás presahuje. Grécky filozof povie logos, aha, jasne, je nám to jasné, áno, ten svet ideí a tak ďalej, ale Ján bol hebrej. Píše grécky, hebrejský myslí a ja veľmi rád používam to hebrejské slovo dabar. Teda v hebrejčine, ako by bolo napísané tá prvá veta. Na počiatku bolo slovo, dabar. A to slovo, ak chcem preložiť, doslova do písmena slovo čin. Teda to slovo živé, mocné, ktoré koná, ktoré v tej moci prichádza medzi nás, aby zachránilo, vykúpilo človeka. Takže Ján sa skláňa. I v tom, ako opisuje tajomstvo Božieho Syna pred tým, čo nevidíme. A v tom krehkom, jemnom tele dieťatka je nám zjavené. Boha, ktorý všetko presahuje. V ňom bol život. píše Ján. A teda vyjadruje to, čo čítame v kontexte celého svätého písma, čo nám Boh zjavuje. Ako to Pavol v liste Kolosanom píše, že skrze neho naozaj všetko bolo stvorené, to je ten, skrze ktorého všetko postalo k životu, k bytiu. Pravý Boh, skrze ktorého a v ktorom celé univerzum je stvorené. Rád toto slovo používam, aj keď ho väčšinou chápeme, ako v tom význame vesmíru, a na vesmír ešte ten časopriestor použijeme, aby sme vyjadrili, nech akokoľvek v kontexte kozmológie a vedy pokročíme, Boh toto všetko presahuje. A vyjadruje naozaj celé to tajomstvo stvorenia, to všetko, čo povstalo k tomu, ako, aby bolo. Aby žilo, aby sme my na Boží obraz boli stvorení, aby sme týmto svetom kráčali. Teda Ján sa dotýka tohto dieťatka, v ktorom je ten, skrze ktorého my sme k životu povstali. Aby sme týmto svetom kráčali a boli živí. Na obraz Boží stvorený, i v noci spomenuté to celem Elohim, teda vystrúhaný do podoby Boha, keď doslova zoberiem ten výraz celem, hej. Vystrúhaný do podoby Boha. Našou dušou, našim bytím, našou mysľou, našou vôľou, našim sebauvedomením, našim konaním, aby sme sa Bohu podobali, a to Božie v tom živote, ktorý nám prináša, aby sme konali. Myslím si, že drámu Rajskej záhrady všetci poznáme, i keď ju mnohokrát niekedy tak naturalisticky vnímame. To znamená, že naozaj tie stromčeky a jablčko, ktoré bolo Adamovi podané. Nie. Obrazné symbolické vyjadrenie tajomstva prvotnej milosti, ktorou ten, ktorý sám je životom, človeka zahrnul. Slovo, skrze ktoré tú prvotnú milosť sme dostali. Obrazne vyjadrené rajskou záhradou, ale na to sme my odpovedali našou ľudskou revoltou. Je zo stromu poznania dobrá zla na strane jednej sloboda, ktorú Boh voči nám má, alebo u nás rešpektuje, na strane druhej človek, ktorý chce ako Boh byť a Bohu hovorí, Bože, vypadni. Tento svet si spravím podľa seba. Bohom som si sám. Teba nepotrebujem. Inou cestou kráča. Takže život, ktorý sme od Pána dostali a ktorý sme veľmi rýchlo pošliapali a dejiny tohto sveta sú tou drámou, ktorá mnohokrát tragédiou sa stáva, keď tom Bože vypadni, po tých rajských túžbách z našej duše šliapeme. Podobre túžime po kráse, láske, šťastie, dlho možno večnom živote a predsa to ničíme. Tým ako bez Boha to nezvládame. No a tu znova sa ozýva, on bol život. Ten život, ktorý toto ľudské si vzal, aby, ako čítame na inom mieste vo Svätom písme, oživujúcim duchom sa stal. Teda aby nás na dreve kríža vykúpil a skrze jeho vykúpiteľskú obetu, prečo prišiel, sa zjavil v tom ľudskom tele, aby človek znova obžil. Aby naše hriechy boli zmité. Dlžobný úpis na kríž pribitý, aby človek zakúsil to nové stvorenie Božej milosti, ktoré vďaka hriechov odpusteniu sme dostali. Boha, ktorý skrze toto betlehemské dieťa do života ľudí vstupuje, aby z moci svojho kríža každého z nás očistil. A znova ten Boží život nás obnovil. Aby sa človek duchovne znova narodil. Ako sa to môže stať? Pýta sa Nikodém, čo môže ten človek, chlap či žena, dospelý, znova vstúpiť do lona svojej matky? A ty sa pýtaš ako zákonník a nevieš? Nie. To je to znovuzrodenie z vody a z ducha. To je nový život, ktorý Boh len prináša vo vykúpení Mesiáša. A ten Mesiáš, ako to jemné dieťa, prišlo, aby v plnosti a v dospelosti na drevo kríža vystúpilo. Teda ďalší rozmer života. Keď sme oživení, krze Kristovo vykúpenie a k novému životu pozvaní. Ale i túto nekončí, lebo Kristus, keď svoju misiu na zemi završil, toto ľudské, čo vzal, keď sa tým malým dieťaťom stal, odhodil to, ako handru, ktorú už nepotreboval. Misia završená, títo ľudia vykúpení, z mŕtvych som stál, na čo je mi toto ľudské? A predsa na veľkonočnú vigíliu spievame o beata culpa, blažená to vina. Lebo to ľudské posvetil, vykúpil, ale i do nebeskej slávy vzal. Toho ľudského sa už viac nevzdal. Neprestáva byť Boho človek, náš spasiteľ a pán. Teda v tej sláve neba, do ktorej vstupuje, zároveň ukazuje, že on skutočne je ten život, ktorý v tom oživení, ktoré v Kristovom vykúpení dostávame, smeruje do večného života, kde skriesenými z mŕtvych sa staneme. Kde? I my sami. Plnosť toho Božího života zakúsime. Preto Ján píše, on bol život, tak ako sme počuli. Ale pokračuje, život bol svetlom ľudí. Život bol svetlom ľudí. To svetlo Božie, ktoré nám svieti a vďaka ktorému my dokážeme zrieť nášho pána. Plnosť Božieho svetla Boh sám. Duchovne, mysticky povedané. Teda z tohto svetla nám dáva svetlo viery. Aby sme očami viery dreli nielen malé ľudské dieťa, v jasličkách položené, ale s pastiermi sa klaňali, ako oni hlas anielov počuli. My hlas cirkvi prijali. Boží syn sa nám narodil. Aby ako tí mágovia, tí mudrci od východu ku Kristovi prichádzali, aby sme i my z toho, čo Boh zjavil, postupne spoznávali, áno, v tých jasličkách tajomstvo Boha leží. Boží syn a pán, teda svetlo viery, skrze ktoré sa otvárame pre neho, pre jeho pôsobenie, pre ten život, ktorý pre nás prichádza na túto zem, medzi nás sa rodí. Svetlo viery je zároveň sprevádzané so svetlom Božej milosti. Tá milosť, ktorá toto betlehemské dieťa v moci svojho kríža nás posvecuje a nový život, ako už bolo povedané, nám dáva. Nový život z milosti, z moci Svätého Ducha. To je svetlo Božej milosti. Svetlo Božieho pôsobenia, svetlo Božej moci. Do ktorého sa ponárame a skutky tmy nekonáme. Vďaka svetlu Božej milosti sme schopní, aby sme tmu porazili. S Božou pomocou nad ňou víťazili a to svetlo svojim životom niesli a ďalej prinášali. No a tam je to svetlo, zároveň svetlom Božieho slova a Božej vôle, teda to, čo Ježiš zjavil, ukázal na svojom živote, keď medzi nami kráča. Ako v tomto svetle Božom žiť? Ako a čo konať, aby sme v tomto svetle mohli do plnosti svetla do neba vstúpiť? Teda to svetlo Božieho evanjelia a Božej vôle, pre ktorú sa vo viere otvárame a s pomocou Božej milosti tak konáme, aby sme Božie kráľovstvo budovali. Aby sme to Božie dielo na tomto svete napĺňali. Preto teda svetlo, čo sme v dnešnom evanjeliu počuli. Ak spomeniem prvý list Jána, on má hlavný motív. Zoe, kaifos, kaikoinonia. Život a svetlo a spoločenstvo. To je leitmotív prvého listu Jána. A preto spomínam a vyberám z dnešného evanjelia práve ten život a svetlo. Lebo v plnosti je to ten život, ktorý v ňom Boh sa nám dáva vo svetle viery, Božej milosti, Božej vôle, Božej cesty. Vtedy to oživuje, keď je to koinónia, spoločenstvo. Pamätáte, či sme v noci končili? Tým pozvaním, volaním, aby sme prípitok pánovi spravili. Aby sme sa od svätej rodiny učili, aby sme pastierov napodobňovali, aby sme ako mudrci k pánovi kráčali a sa mu klaňali a dary duchovné prinášali. A ten príbytok, ktorý pre neho vo svojom vnútri spravím, sa pre neho otvorím, do spoločenstva vstúpim. Tam život životom sa stáva, tam vo svetle Kristovom človek kráča. Tam môžem zakúsiť, že to, čo sa pred 2000 rokmi stalo, sa vo vnútri v mojom srdci zopakovalo. No a to spoločenstvo, samozrejme, to je o veľkej Božej rodine. Nová zmluva Berit, to je zmluva rodinná. Takže to je spoločenstvo, ktoré sa navzájom tvorí a vytvára. Ježiša prijímame v našom strede, kde ho blížnych spoznávame, pre nich sa otvárame a kde spoločne životom kráčame. Kde sa takéto spoločenstvo Božej pravde a láske tvorí, tam je Boh prítomný medzi nami. Tam sa Ježiš znova na túto zem narodil. Tomu teda môžeme zobrať alebo prijať tie slova, ktoré sme z Božích čítaní dnes počuli. Tá obnovená radosť Pána, o ktorom vieme, prečo prišiel na túto zem, to ľudské si vzal, prečo sa narodil. Vnímame to pozvanie, ktoré sme dostali, aby sme vo svetle Kristovom kráčali a Boží život v sebe nosili a mali. A zároveň i to vedomie, že tak sa len vtedy stane, keď sa pre Pána otvárame. Keď ho do života pozývame a spoločenstvo s ním i navzájom vytvárame. Prosme ho pri tomto slávení, aby to Zoe kai fos kai koinonia, život Boží, svetlo Pána a spoločenstvo duchovné vytvárané, aby sme mali odvahu, sílu i Božiu milosť svojim životom rozvíjať, napláňať a spolu s Pánom, ktorý prišiel medzi nás na túto zem, aby sme mohli životom kráčať. Amen.